Laidoje girdėsite daktarą Giedrių Saulytį, kuris apžvelgs lietuviškos Biblijos kelią. Įrašas iš balandžio 12 dienos Vilniaus universiteto bibliotekoje atidarytos Lietuvos Biblijos draugijos ir Vilniaus universiteto rengiamos parodos, skirtos šventojo rašto vertimams į lietuvių kalbą paminėti.
Savo pasisakymą aš pradėsiu Danieliaus Kleino malda, kurią jisai užrašė 1666 metais, ruošdamas naują giesmyną savo, taip ir pavadintą naujų giesmių knygą. Jisai meldėsi ir kvietė krikščionis: kartu su manimi karščiausiai melskite Dievą, kad per jo begalinę malonę pagaliau kada nors ir mūsų lietuvių gimtaja kalba būtų skaitomas Senojo ir Naujojo Testamento šventasis raštas. Ir iš ten savo pačių protu bei pagal kurio nors komentatoriaus aiškinimus būtų semiamasi šventosios dvasios išminties ir atitinkamo nusiteikimo. Kleino malda tiksliai artikuliuoja lietuvio sielos šauksmą. O atsakymas į šią maldą ir yra lietuviškos Biblijos istorija. Ja apžvelgti tokio formato pranešime yra, na, misija neįmanoma. Tad turėsime pasitenkinti svarbiausiais faktais ir būtiniausiais apibendrinimais. Ir aš manau, kad labai tikslinga, tiek apžvelgiant eksponatus, kai jūs tai darysite, tiek apskritai galvojant apie lietuviškos Biblijos nueitą kelią, turėti štai tokias grupes. Aš išskyriau 7, bet pirmoji tai yra ketinta versti arba neišlikę tekstai. Istoriografijoje atrandame bent 2 autorius, tai Stanislovą Rapalionį ir Augustiną Jomantą. Ir pirmasis Prūsijos kunigaikštis, Karaliaučiaus universiteto steigėjas Albrechtas Brandenburgietis ragino Stanislovą Rapalionį, pirmąjį teologijos katedros vadovą, imtis Biblijos vertimo Karaliaučiaus universitete. Ir laiške rašytame vos kelios dienos po Rapalionio mirties sakoma, kad mirtis sutrukdė jam išversti šventąjį raštą. Na, teologijos katedros studentai, teologijos studentai lietuviai toliau puoselėjo iš tiesų savo profesoriaus mintį išleisti Bibliją lietuvių kalba. Augustinas Jomantas, žinome, buvo pradėjęs versti Naująjį Testamentą ir taip pat psalmyną. Ir kelios psalmės buvo įtrauktos į Martyno Mažvydo giesmyną, kurį išleido Vilentas. Bet nei Rapalionio, nei Jomanto rankrašiai nėra išlikę arba kol kas dar nėra surasti. Antroji grupė tai būtų tos selektyvios šventojo rašto vietos arba, mes jau girdėjome, reiškia, parinkti Biblijos skaitiniai, skaitomi bažnyčiose, sekmadieniais ir per šventes, ir vadinami ir po šiai dienai mokslininkų perikopėmis. Bažnyčiose šitas terminas išėjęs kažkaip tai. Na, o perikopių arba turi parinktų tekstų iš Biblijos, dažniausiai tai yra Naujojo Testamento ištraukos iš Evangelijų ir apaštalų laiškų, nors perikopės yra taip pat ir Senojo Testamento ištraukos. Ir labai įdomu, kad pavyzdžiui Vilento originalas unikalus čia, mes jį turime tarp eksponatų, yra užvardintas Evangelijos bei epistolos, bet iš tiesų ten yra, kai peržiūri, nemažai Senojo Testamento ištraukų. Tai va, kurios taip pat vadintos evangelijomis. Taigi, perikopės ir postilės. Postilė yra jau to perskaityto teksto aiškinimas, na ir tų aiškinimų, homilijų, pamokslų rinkiniai pradėti vadinti postilėmis. Iš lotyniškos frazės post illa verba tekstus, tekstas po žodžių. Žodžiai iš švento rašto, o jų aiškinimas, na, iš pamokslininko lūpų. Pirmoji postilė lietuvių kalba, Wolfenbiutelio postilė, taip vadinama pagal paskutinę savo laikymo vietą yra išlikusi rankraštinės knygos pavidalu ir jos kopiją jūs galite pamatyti. Iš tiesų, tai pirmasis lietuviškas tekstas su šventojo rašto ištraukomis. 1573 metai. Jis nebuvo išleistas, Ingės Lukšaitės vadinamas savitarpio pagalbos tekstu, bet iš tiesų labai unikalus. Rankraštis, unikali rankraštinė knyga, tai vat būtų pavyzdys, vienas iš pavyzdžių tai antrai grupiai priklausančių. Trečioji grupė, tai yra atskiros Biblijos knygos, bet dažniausiai tai pasirenkamas psalmynas. Nors kartais išleidžiamos buvo evangelijos atskirai, apaštalų darbai, bet dažniausiai tai būtų psalmynas ir aš paminėčiau čia eksponuojamus iš tiesų Valančiaus išverstus psalmių tekstus, o psalmės tai yra Senojo Testamento Senojo Testamento knyga užvardinta kaip psalmynas arba psalmės. Ir Valančius išleido du iš tiesų variantus, vieną pažodinį, o kitą poetišką. Tai psalmės arba giesmės Dovido karaliaus ir pranašo, tai yra poetinis vertimas, o visas psalmės švento Dovido karaliaus būtų pažodinis vertimas. Naujasis testamentas kartais drauge su psalmynu, dar viena kategorija. Na, visas šventasis raštas, senasis ir naujasis testamentai. Ir aš netrukus įvardinsiu jums svarbiausius šių dviejų kategorijų leidinius. Tai yra naujuosius testamentus, nors jie jau buvo minimi iš tiesų šiandien, bet dar kartą, kad įsimintume. Na ir paskutinė grupė, tai yra neužbaigti šventraščiai. Ir pavyzdžiui, Antano Baranausko Biblija, raštas šventas Seno ir Naujo Testamento ir unikali iš tiesų proga jį pamatyti savo akimis, Baranausko rankraštį. Esame dėkingi bibliotekai, iš tiesų šitą eksponatą, jo ranka rašyta, ir tačiau neužbaigtas versti šventasis raštas. Tai va šitas grupės šventraščių reikėtų turėti omeny, kalbant apie vertimus į lietuvių kalbą. Dabar trys įsimintiniausios lietuviškos Biblijos istorijos datos. Na, pirmoji jau tikriausiai tikrai žinosite po šios parodos, tai yra 1590 metais užbaigtas Jonas Bretkūnas užbaigė versti visą šventąjį raštą. Na, Bretkūno rankraštis yra kertinis akmuo lietuviškos Biblijos šventovėje. Be to kertinio akmens nebūtų ir kitų. Iš tiesų, tyrimų yra mažai, bet tikrai jo rankraštis padarė įtaką vėlesniems vertėjams. Jo išversta Biblija, kalbotyrininkai tai pripažįsta, yra didingiausias lietuvių kalbos rašto paminklas. Rankraštį sudaro 8 tomai. Bretkūnas pirmasis lietuvių istorijoje įgyvendino reformacijos idealą. Pateikti šventąjį raštą tautinę kalbą. Na, Bretkūnas yra lietuvių literatūrinės kalbos kūrėjas, jisai vertė neturėdamas nei žodyno, nei gramatikos. Tačiau tai, kas dar anksčiau praktiškai nėra įvardinta, ir dabar aš tik pradedu kelti tą teiginį apie Bretkūną, kad jis yra pirmasis lietuviškai rašęs teologas. Jisai į lietuvių kalbą išvertė daug kūrinių tuo metu garsiausių teologų, bet jie nėra išlikę. Tačiau jie žinomi, istoriografijoje yra tie faktai. Ir aišku, jisai išleido ir giesmyną, maldaknygę, postilę. Tai jau teologo kompetencijos. Na, įsiminkime šitą datą. 1590-ieji. Be galo gaila, kad šitas rankraštis nebuvo išleistas. Kažkuria kita proga galim pakalbėti, kodėl. Kitą datą mes jau įvardinom, tai 1660 metais pradėtas Londone spausdinti Chilinskio Biblijos tekstas ir vėl panašus likimas. Biblija neišleista. Ir štai išmušė ta valanda 1735 metai, kai mes lietuviai turime visą Bibliją savo kalba, kolegialiai išverstą liuteronų dvasininkų, vertėjų grupiai vadovavo Jonas Berentas, o visą darbą prižiūrėjo vyriausiasis karaliaus rūmų pamokslininkas, karaliaučiaus universiteto profesorius ir daug apie jį dar galima būtų pasakyti, lietuvių kalbos seminaro vadovas, tam tikrą laiką Jonas Jokūbas Kvantas. Ir į lietuviškos Biblijos istoriografiją šis leidimas įėjo būtent jo vardu, nors nežinia, netgi mokslininkai dar nesutarė, ar Kvantas apskritai mokėjo lietuvių kalbą. Nors sako, kad mokėjo. Paskutina, vat ir konferencijoje teko vasarą dalyvauti, kur teigiama visgi, kad jis mokėjo. Taigi, bet įeita į istoriją būtent jo vardu ir mes tikrai girdim Kvanto Bibliją. Kvanto Bibliją, tai va, tai yra pirmoji lietuviška Biblija atspausdinta karaliaučioje 1735 metais. Įdomu tai, kad 19 amžiaus pradžioj trečiosios redakcijos, trečiojo leidimo redaktorius Liudvikas Rėza, kalbėdamas apie pirmąjį leidimą, stebisi, ir aš cituoju, religijos istorijoje iš tiesų neįprastas reiškinys, kai protestantiška tauta, esminės religijos tiesas, pažįstanti tik iš Biblijos, daugelį šimtmečių neturi šventojo rašto. Tokio delsimo priežastis Prūsijoje, kaip jau sakyta, buvo ne tautos abejingumas ar šventąjį raštą išmanančių bei kalbas mokančių vyrų stoka, turimo omeny biblinės kalbas, hebrajų ir graikų, o tai, kad po Albrechto mirties krašto vyresnybė neparodė trokštamo maloningo dėmesio ir nesiėmė tokių energingų priemonių lietuvių tautai apšviesti. Taigi tai, kad protestantiška tauta tik 18 amžiaus pirmoje pusėje sugebėjo išleisti šventąjį raštą, Rėzai tai yra, nesuprantama. Mes galėtume pasakyti, kad iš tiesų tai didelė nelaimė, didelė netektis, skaudi netektis, kad pirmieji išversti visos Biblijos vertimai nebuvo išleisti. Tarsi mes pavėlavome. Bet be abejo, kad šiapus Nemono, ten jeigu, apraudant tą mažąją Lietuvą, ar ne, tai didžioji Lietuva, pirmąjį šventąjį raštą visą išsileido tik tai 20 amžiuje ir jį parengė arkivyskupas Juozas Skvireckas ir vertė iš Vulgatos. Tai aišku, kad šia prasme mes kažkiek atsiliekame nuo kitų Europos tautų, bet tas spragas užpildydavo kiti šventrašių vertimai mažesnės apimties. Ir todėl mes turime tris įsimintiniausius naujo testamento leidinius, kurie šiandien jau buvo įvardinti. 1701 Samuelio Bitnerio iš graikų kalbos verstas naujasis testamentas. Kodėl pabrėžiam šaltinį? Ir iš tiesų Bitnerio naujasis testamentas neprigijo Prūsijoje ir Šusterio redakcija, apie kurią Gina kalbėjo, nepadėjo. Jinai netenkino, nes buvo skliausteliuose tie įrašai. Tai va, bet aš sakyčiau, kad Bitnerio naujo testamento didžiausias privalumas buvo tai, kad versta jau remiantis prieinamais graikiškais tekstais. Sakykime, originalais, tai ne originalai, bet tai yra didžiausias privalumas. Nes kiti vertėjai visgi versdavo vertimus, tik tai lygindami su originaliomis kalbomis. Na, kliaunantis Rėza, galim daryti išvadą, kad visgi evangelikams reformatams pavyko iš tiesų padaryti autentišką vertimą iš graikų kalbos, bet reikėtų tai dar patyrinėti. Lietuviški šventrašiai nėra pakankamai, arba sakyčiau, beveik apskritai netyrinėti. Tas spragas užpildo, na, vat tokios mokslininkės kaip Gina ir Aldona, na, tikrai, bet šiaip kalbant, tai neišarti dirvonai moksliniams tyrimams. Na ir aišku, 1816 metai Giedraičio išverstas Naujasis testamentas. Štai trys testamentai, ar ne, kurie tarsi užpildė tas spragas ir to fakto, kad nėra visos lietuviškos, na, Biblijos. Dabar aš žinau, kad mes jau daug girdėjom, bet aš truputį noriu suintriguoti į pabaigą jau einant mūsų šitai moksliniai daliai. Reiškia, ir pristatyti tris pirmasias spausdintas postiles. Pirmoji buvo Wolfenbüttelio, iš tiesų dėl autorystės jos irgi nėra konsensuso, bet jau spausdintos, tai yra Jono Bretkūno 1591 metais. Mikalojaus Daukšos 1599 metais. Jos abidvi yra ekspozicijos pradžioje. Ir Jokūbo Morkūno jau minėta lietuviška postilė. Kaip matome, datos labai artimos, 1591, 1599 ir 1600-ieji, ar ne? Tai praktiškai dar va, mes turime tą 16 amžiaus pirmosios reformacijos bangos, kai buvo Europos tautose išverstos Biblijos į tautų kalbas, gimtasias kalbas, laiką. Na va, ir mes turime tris postiles. Jos įkūnija trijų krikščioniškų konfesijų, tai yra, na, liuteronų, katalikų ir evangelikų reformatų siekius. Siekį skelbti evangeliją ir išdėstyti savo konfesijos mokymą. Čia pastebėsiu tik tai, kad Bretkūno postiliai reikia atiduoti išskirtinę vietą ir ne vien todėl, kad jinai keliais metais anksčiau pasirodė ir priešingai nei jo Biblija buvo išspausdinta. Tai ne metuose esmė. Esmė tai, kad būdamas iš tiesų sakoma, kad Bretkūnas buvo pirmasis lietuvių pamokslininkas, sakęs pamokslus be vertėjų. Nes labai trūkdavo ir Prūsijoje lietuviškai kalbančių, sakančių pamokslus, ypač kai nėra to šventojo rašto, bet Bretkūnas jau apsieidavo be vertėjo, be tolko ir kalbėdavo lietuviškai. Štai tų pamokslų jo homilijų rinkinys ir yra jo postilė. Tai nėra versta postilė iš vokiečių ar lenkų kalbos. Tai yra jo autentiški pamokslai, nors jis pažymi, kad jis be abejo naudojosi teologų, žymiausių to meto teologų darbais. Bet jau kalbininkai yra atradę, ištyrę, kad jo kalba be galo vaizdinga. Ir ką Dievs miltą plak, nesidėk kaip žasis ant laktos. Ir įvairūs tokie vat posakiai tai rodo autentiškumą. Bet kitos išskirtinį autentiškumą, bet kitos dvi postilės, Daukšos ir Morkūno postilės, atspindi tą polemiką 16 amžiaus, po to aišku ir 17 amžiaus, polemiką tarp katalikų ir protestantų. Daukša išvertė jėzuito Jokūbo Vujeko mažąją postilę, o Morkūnas lenkų evangeliko reformato Mikalojaus Rėjaus lenkišką postilę. Dabar tiek Daukša, tiek Morkūnas postilę suvokė ne tik kaip ugdymo priemonę krikščionims, bet taip pat ir tam tikrus konfesinius ginklus skirtus priešo tvirtovėms sugriauti. Todėl kai pradedi skaityti pačias homilijas, pačius pamokslus, na, ausis linguoja vietomis dėl prakeiksmų popiežininkams iš vienos pusės ir eretikams iš kitos pusės. Na, pavyzdžiui, Daukšos postilėje skaitome palinkėjimą evangelikams. Geriau jiems tad, įdant jos iš kartų, išskandintų arba sudegintų. Čia geresnis, na, toks vat variantas. Ironiška, kad abiejų postilių antraštiniuose lapuose, Daukšos ir Morkūno, mes turime tą pačią iliustraciją. Nežinau, ar jūs matysit. Dvi kovojančios pusės spausdina metų bėgyje savo postiles ir pasirenka tą pačią iliustraciją. Ir žinot, iš kur jinai pasiskolinta? Iš stačiatikių. Iš į Lietuvą atvykusių stačiatikių spaustuvininkų knygų apipavidalinimų. Tokiu būdu mums ypač jau iš mūsų laiko perspektyvos žiūrint pasimato, na, tų kovojančių pusių ribotumas iš tiesų. Kad tiek evangelikai, tiek katalikai estetinė elementas skolinasi iš rytų bažnyčios. Ir, na, mes galim sakyti, yra pakankamai riboti. Tikrai ne tie, turintys tą vienintelę tikrąją doktriną. Ir man va šitų postilių antraštiniai lapai tarsi liudytų, kokie yra beprasmiški tarp konfesiniai karai. Ir netgi aš išvelgiu tarsi tam tikrą pranašingą ženklą, kaip kad visos konfesijos stovi prieš vienus vartus, čia portalo iliustracija, įėjimo, turi pereiti per vieną išganimo arką, per vienus vartus. Na, Jono Evangelijoje Jėzus sako, aš esu avių vartai, pro juos ir turime įeiti. Daukšos ir Morkūno tekstuose labai daug panašumo iš tiesų. Vien pažiūrėkime pavadinimai, ką reiškia, ir juos galime skaityti, ar ne? Postilė lietuviška ir postilė katolicka, nežinau kaip tiksliai. Viena lietuviška, kita katalikiška. Bet toliau, jeigu pavadinimus lyginti, irgi jie, na, išguldimas evangelių kiekvienos nedėlios ir šventės per visus metus, čia būtų Daukšos, o, na, Morkūno, tai esti išguldimas prastas evangelių ant kožnos nedėlios ir šventės per visus metus. Iš tiesų, man susidarė įspūdis, kad tarp nežiūrintų nuožmių to meto kovų, tarp krikščionių būta kur kas daugiau panašumų, nei jie patys suprato. Ir nes ypatingai ta jungtis jungianti ir vienus ir kitus yra išganimo viltis. Ir sielos išganimo motyvas nuolat atsikartoja tiek katalikiškose, tiek evangeliškose šventraščiuose jų pratarmėse. Keletą citatų ir mes jau baigsim. Antai Bitnerio Naujojo Testamento pratarmėje minėtas Friedrichas Schusteris, redaktorius, kuris redagavo, kad būtų prūsiška tarme lietuvių suprantama, jisai sako, jisai iš tiesų meldžiasi, įdant visas šventas raštas lietuviškai būtų išspaustas ant praplatinimo švento žodžio, ant išganytingos naudos lietuvininkams. Ir ant nemirštančios šlovės maloningiausiam prūsų karaliui. Mano minėtas Danielius Kleinas, pirmosios lietuviškos gramatikos sudarytojas, giesmynų leidėjas, pratarmėje skaitytojui teigia, kad šiuo leidiniu jisai siekia to, kas yra teisinga, pamokoma ir gali būti naudinga sielos išganimui. Na, tą patį soteriologinį akcentą būtina pastebėti ir garsiojoje Mikalojaus Daukšos prakalboje į malonų jį skaitytoją, užrašytą, pacituosiu galbūt. Argi nematom, kad daugelis mūsų didžiosios kunigaikštystės kampų žūva dėl savo tikėjimo ir vėlės, tai yra sielos, išganimo dalykų nežinojimo? Kaipgi tamsus žmogus supras gerus ir išganingus dalykus, jei tas, kuris turi mokyti, jo kalbos nemoka arba nekenčia? Kaip klausys ir tikės, sako šventas Povilas, jei neturi vertiko? Ką reikia daryti, jei nesupranta mokytojo? Ir klausykim. Pasigailėkim savo pačių kraujo, kuris žūva dėl tokio negirdėto išganimo dalykų nepažinimo. Pasigailėkim savo pačių sanarių, nes mes esame vienas kūnas, ne tik Kristuje, bet ir tėvynėje. Amžiams bėgant ši Daukšos mintis, kad esame vienas kūnas, žadins tautinę vienybę, na, o krikščionims jisai suteiks naują ekumeninę viziją. Ir šiandien krikščionis nepriklausomai nuo to, kuriai konfesijai priklauso, jau sutarė, tikrai sutarė, kad jų, tai yra mūsų bendras tikėjimo pamatas, yra šventasis raštas, o neapykanta oponentams, jų žeminimas, jo labiau demonizavimas yra visai svetimi evangelijai, Kristaus dvasiai, šventojo rašto tiesoms. Na ir kaip ekumeninės tokios laikysenos pavyzdį, šioje parodoje iš tiesų derėtų išskirti Biblijos draugijas, kurios pradėjo kurtis, kaip girdėjom, 19 amžiaus pradžioj, Anglijoje, Rusijoje, pasiekė iš tiesų iš Anglijos atėjo ir į Rusiją, ir į Prūsiją, ir pirmoji Biblijos draugija Prūsijoje buvo įsteigta anksčiau negu Vilniuje. Tai įvyko berods 1809 metais. O 10 metais jau oficialiai buvo jau, na, Rėza rašo apie tai. Taigi 19 amžiaus pradžioje pradėjo plisti po visą pasaulį Biblijos draugijos, kuriuose, na, drauge triūsė petis į petį krikščioniškų bažnyčių įvairių konfesijų tikintieji, versdami šventąjį raštą į savo tautų kalbas. Ir mes Lietuvoje esame šios krikščioniškos bendrystės liudytojai. Ir labai vylėmės, kad tie praeities demonai, juodinantys brolius ir siejantys neapykantą tarp jų, niekuomet nebesugrįš.
Laidoje girdėjote daktarą Giedrių Saulytį, kuris apžvelgė lietuviškos Biblijos kelią. Įrašas iš balandžio 12 dienos Vilniaus universiteto bibliotekoje atidarytos Lietuvos Biblijos draugijos ir Vilniaus universiteto rengiamos parodos, skirtos šventojo rašto vertimams į lietuvių kalbą paminėti.